Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, ko začenjamo 40-dnevno postno pripravo na Veliko noč, morda najprej pomislimo na pokorništvo in post. Pomisliti pa moramo, da je post le del pripravi na obhajanje velikonočnih skrivnosti. Vsaj za nas verujoče gre prvotno za obnovitev in poživitev tistega življenja, ki se je za nas začelo s prijetjem svetega krsta. Za Jezusa je rečeno, da se je vrnil od Jordana, kjer je bil krščen, poln svetega duha. Tako smo bili tudi mi pri svetem krstu deležni Kristusovega duha, to je daru stalega Gospoda, po katerem se na nov način povezujemo z Bogom in z ljudmi. Poživiti to življenje je za nas cilj postnega prizadevanja. Prav zato nas prva postna nedelja spominja na Jezusove skušnjave, da presodimo in preverimo kvaliteto svoje duhovnosti in prepoznamo danosti, ki jih spoznavamo kot nezdružljive s krščansko zastavljeno potjo življenja. Kot neizprostno trdnem puščavskem okolju, kjer gre zares za preživetje, si vse iskrenosti najprej zastavimo vprašanje. Od česa ali iz česa resnično živimo? Hitro se bomo strinjali z odgovorom, da ne od samega kruha. Že otrok se mora hraniti z vedno novimi znamenji sprejetosti in ljubezni. Prijetnega družinskega počutja ne ustvarijo ne krožniki, ne pribor, niti še tako obložene mize, če manjka živo ozračje medsebojnega sprejemanja, priznanja, upoštevanja, potem je lahko vse skupaj prazno. Zato se radi strinjamo z evangelijem, človek ne živi samo od kruha, pa tudi ne živi le od besede lepega sožitja med ljudmi, marveč tudi od tiste večne besede, ki jo Jezus v evangeliju izgovarja, to je besede Božje skrbi in ljubezni do človeka. Njej naj bi človek prisluhnil ter veri na njo tudi odgovoril. Tragično bi bilo za nas, če bi Boga zanemarili, nam pozabili. O pozabi na Boga namreč človeku strohnijo korenine njegove globine. V tem primeru živi le iz površja in nima moči, da bi premagal nezaupljivost, družbeno otujenost, cinizem, zavist, sovraštvo, slabost, s čemer se v življenju srečuje. Vprašanje, s česa se hranimo in rastemo, evangelij dodaja vprašanje, v kaj rastemo, kam smo usmerjeni, kam je usmerjen naš pogled, naše srce, naše notranje življenjske odločitve. Satan, hudobni duh, začrta Jezusu možnost, da se uveljavi vsej slavi in oblasti sveta, če le pade preden in se mu pokloni. V starem prevodu je bilo rečeno, če pred me padeš in me moliš. Oba izraza, pokloniti se ali moliti, pomenita izbrati si nekaj za čist življenja, čemur velja žrtvovati vse druge na svetu. Seveda je Jezus Satanovo ponudbo odklonil. Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tudi mi se lahko znajdemo na odločilnem razpotju, Bog ali maliki. Kateremu maliku se največkrat poklonimo? Vsak izmed njih nam obljublja srečo, vsak izmed njih se pred nas postavlja novi in zapeljivejši, popolni obliki. In še najbolj tragično je in zapeljivo, da se ti maliki pogosto kažejo kot zelo zanimivi, privlačni, populistični. Ne samo materialne stvari, navezanost ali na to ali ono stvar, morda je to kariera, jaz, moj položaj, moja funkcija, moja služba. Pred leti se spomnim, da mi je profesor Favaloro, veliki srčni kirurg, rekel, da so tri glavne skušnjave, trije maliki, pred katerimi človek najbolj pogosto pade, vse pa je problemna puha zagledanosti vase. Malik slave, denarja, moči in ugodja. Torej, če imam denar, imam tudi moč in če imam vse to, potem je življenju lahko zelo udobno, ugodju, lahko se prepustim trenutnemu uživanju, za svet okrog mene pa ni mar. Včasih rečemo tem malikom, da je nekdo uspešen, da ima ambicije pred sabo. To pa seveda pomeni pogosto nekaj čisto drugega. Prav je, da imamo načrte, ambicije, da želimo nekaj dobrega, lepega narediti, ampak če človek pred sabo, pred svojim jazom, egom, napuhom, malikuje, kleči, dobesedno moli pred svojo kariero ali da bo imel moč, položaj, na vse druge stvari pa okrog sebe pozabi, potem izgubi bistveno v svojem življenju. Torej, maliki so tisti, pred katere človek pogosto poklekne. Italijanski jezuit Fausti je zapisal, da pravzaprav človek nikoli ni ateist, ampak je malikovalec. Ko zavrže Boga, pozabi Boga, ga potisne na stran v svojem življenju, takrat na to mesto postavi nekaj drugega. Pa naj bo to osebni položaj, materialne stvari ali ugodje, udobje, različne malike, skratka, na mesto Boga stopi nekaj drugega. Seveda ga ti maliki puščajo vedno bolj praznega, razočaranega, odtujenega, odtujuje se sebi, bližnjim in prav tako tudi Bogu. Bodimo torej pozorni, kaj so tiste stvari v našem življenju, kar je morda stopilo na mesto Boga. Bog naj bo Bog, človek pa človek. Končne stvari so dar in hvala Bogu, da jih imamo, ampak so samo končne stvari in tudi ljudje v vseh svojih sposobnostih, načrtih, ambicijah smo samo končna bitja. Človek naj bo človek, Bog naj bo Bog. In ko se resnično izročimo v Božje varstvo, takrat doživimo tudi dostojanstvo, svobodo in veličino svojega bivanja. In potem še drugače, če pogledamo tretjo skušnjavo, Satan skuša Jezusa, namreč razlaga mu željo, da bi ga nosili na rokah, tudi nam se pogosto to zgodi, da bi nas nosili na rokah. Želimo si morda, tudi to je naša skušnjava, da bi bili verni obvarovani vseh težav, da na poti ne bi nikdar zadeli z nogo ob kamen, da se ne bi srečali s hudim, slabim, preizkušnjami, trpljenjem, bolečinami. Ob razlagi take skušnjave nam je Jezus sam zgled, ki si ni zbral ugodne poti in je brez ugovora sprejel za smeh pod križem, če si Božji sin stopi z križa. Torej, ko si prizadevamo, ko se trudimo za dobro, prihaja tudi težave, tudi problemi, marsikaj je nejasnega. Na mnoga, mnogo vprašanja ni odgovorov. Tujek so v našem življenju. Zakaj zlo? Zakaj hudo? Zakaj vse težko? Svetovni zgodovini. Posebej zdaj, ko spremljamo tako težke razmere v Ukrajini, vojno v Ukrajini. Toliko ljudi trpi po nedolžnem. Toliko zla, toliko je umorjenih, toliko trpljenja, bolečin. Zakaj vse to? Odgovorov na to vprašanje ni. Ampak odgovor nam podarja Jezus Kristus, odrešenih sveta, ki je vstopil v človeško zgodovino, v našo življenjsko zgodbo. In ni nobenega križa, nobenega paca, nobenega hudega, ki ga Jezus Kristus ne bi odrešil. To pa je naše upanje, ko molimo za mir v Ukrajini, ko molimo za mir v naših srcih, ko molimo, da bi se vedno bolj odločali za dobro, za Boga, da bi tudi mi, tako kot Jezus, bili polni Svetega Duha. Samo na ta način se bomo mogli upirati vsemu hudemu in zlu v svetu, okolikor živimo, pa tudi v našem okolju. Indijski mislec Tagore se je tudi spraševal o vprašanje trpljenja zla hudega, zakaj se to. In potem zapiše lepo zgovorno misel, ki je lahko vodilo tudi v našem življenju. Ne preklinjajte me, prižgi lučko in bo tema izginjala. Želim vam lepo in blagoslovljeno prvo postno nedeljo.